ความโกรธเป็นอารมณ์ที่คนส่วนใหญ่อยากเรียนรู้วิธีจัดการให้ดีขึ้นนะครับคนส่วนใหญ่จะรู้วิธีจัดการความโกรธเพียง2วิธี1ก็คือระเบิดอารมณ์ออกไป2ก็คือเก็บไว้จนกลายเป็นการเก็บกดทั้ง2วิธีต่างส่งผลเสียคนละแบบวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีจัดการความโกรธภายใต้แนวคิดที่สำคัญข้อหนึ่งคือการเปิดประตูต้อนรับความโกรธเข้ามาในใจเราอารมณ์โกรธเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับสัญชาตญาณการปกป้องตัวเองครับในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราสามารถสังเกตได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสัตว์ไปล้ำเส้นเขตแดนของมันมันจะออกมาก้าวร้าวเพื่อปกป้องพื้นที่เขตแดนของมันในแม่สุนัขที่เราเผลอไปเดินเข้าใกล้มันแล้วมันมองว่านี่เราล้ำเส้นพื้นที่ที่จะเป็นความปลอดภัยสำหรับลูกของมันมันจะพุ่งเข้าใส่เพื่อจู่โจมเราเราอาจจะคิดว่าทำไมมันดุจังแต่ที่จริงแล้วเป็นเพราะว่ามันรับรู้ว่าเรากำลังเข้าสู่พื้นที่ที่คุกคามความปลอดภัยต่อลูกของมันดังนั้นอารมณ์โกรธและความก้าวร้าวจึงมีประโยชน์ในเชิงวิวัฒนาการเพราะมันเชื่อมกันกับการปกป้องเขตแดนปกป้องตัวเราและกรณีของแม่สุนัข ก็คือปกป้องลูกของมันแต่ในสังคมมนุษย์ความโกรธและความก้าวร้าวเป็นสิ่งที่อาจจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นสังคมจำนวนมากจึงไม่ยอมรับความโกรธและมองความโกรธเป็นสิ่งเลวร้ายในสังคมไทยก็มีคำกล่าวว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เรามีทัศนะที่เป็นลบต่อความโกรธแล้วก็ทำให้เราไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีจัดการความโกรธที่ถูกต้องทำอย่างไรที่เราไม่ต้องเก็บกดแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องระเบิดอารมณ์ออกมานั่นคือสิ่งที่เราจะเรียนรู้วิธีจัดการร่วมกันนะครับในคนเราถ้าสังเกตดูให้ดีจะพบว่าอารมณ์โกรธเกิดขึ้นเมื่อมีคนล้ำเส้นเมื่อมีคนเอาเปรียบเมื่อมีคนทำให้เราเจ็บเมื่อมีคนทำให้เรารู้สึกเหมือนเขาปฏิบัติกับเราอย่างไม่ให้เกียรติเราไม่ได้รับความเป็นธรรมแน่นอนนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่เราเข้าใจผิดก็ได้แต่นั่นก็เพียงพอกับการกระตุ้นอารมณ์โกรธให้เกิดขึ้นอารมณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาทีเร็วกว่าที่เราจะคิดวิเคราะห์ได้ทันมีงานวิจัยจำนวนมากที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาของอารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจนะครับอารมณ์โกรธสัมพันธ์กันกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดและกรณีของการเก็บกดความโกรธไว้ก็สัมพันธ์กันกับปัญหาสุขภาพจิตความเครียดความวิตกกังวลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโรคซึมเศร้านิสัยการจัดการอารมณ์โกรธพัฒนาขึ้นตั้งแต่เรายังเป็นเด็กประสบการณ์ในวัยเด็กของเราจะสร้างความเคยชินและรูปแบบที่เราคุ้นเคยในการจัดการอารมณ์ทุกชนิดรวมถึงอารมณ์โกรธครับเด็กที่เติบโตมาในบรรยากาศทางอารมณ์ที่เต็มไปด้วยการทะเลาะเบาะแว้งหรือมีความคุกคามต่อความปลอดภัยของเขาเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เขารู้สึกเขาไม่ได้รับความรักไม่ได้รับการยอมรับสิ่งเหล่านี้ก็จะมีผลต่อความสามารถของเขาที่จะรับรู้และแสดงความต้องการของเขาอย่างตรงไปตรงมาเช่นในบ้านที่พ่อแม่ทะเลาะกันเป็นประจำพ่อดื่มเหล้าเล่นการพนันมีปัญหาก้าวร้าวต่อแม่และลูกหรือพ่อแม่ไม่พร้อมในการดูแลและปล่อยปละละเลยไม่ได้ตอบสนองความต้องการของเด็กเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ส่งผลต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและการแสดงความต้องการของตัวเองสิ่งเหล่านี้ก็จะมีผลกับการรับรู้และแสดงความโกรธครับบางครั้งอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่เป็นเรื่องเล็กๆเช่นการใช้วิธีขู่เด็กเพื่อให้เด็กหยุดร้องไห้ด้วยการบอกว่าจะเอาไปขายการล้อเลียนการที่พ่อแม่ไม่เข้าใจความรู้สึกไม่มีเวลาให้หรือการใช้วิธีทำโทษที่รุนแรงการตะโกนต่อว่าเด็กที่เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมเช่นนี้จะมีความกลัวต่ออารมณ์โกรธของตัวเองเพราะถ้าเขารับรู้และแสดงความโกรธแสดงความต้องการของตัวเองออกมาอย่างตรงไปตรงมาเขาอาจจะเสี่ยงต่อการที่จะถูกละทิ้ง หรือปล่อยให้มีอันตรายเด็กเล็กๆจึงอาจพัฒนากลไกทางจิตเพื่อกลบเก็บกดความโกรธไว้และเป็นความเคยชินที่เขาจะกลัวความโกรธของตัวเองและมันจะกลายเป็นปมที่ทำให้เขาไม่สามารถรับรู้ความโกรธซึ่งเป็นกลไกในการปกป้องตัวเองได้เมื่อโตขึ้นมาก็จะเสี่ยงกับการที่เขาจะเป็นคนยอมคนอื่นไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดเพื่อกลบความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นสารเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือสารเสพติดที่ถูกกฎหมายเช่นแอลกอฮอล์เวลาทำอะไรเพื่อตัวเองก็จะรู้สึกผิดถ้าเป็นผู้หญิงก็จะยอมเสียเปรียบในความสัมพันธ์โดยที่ไม่สามารถเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นได้แนวคิดเรื่องเปิดประตูต้อนรับความโกรธเข้ามาในใจเรานี้หมายถึงว่าถ้าเรามีทัศนคติที่ถูกต้องกับความโกรธคือไม่ได้มองว่ามันเป็นสิ่งเลวร้ายแต่มองความโกรธว่าเป็นสัญญาณที่ส่งมาจากการตีความของเราว่ามีเรื่องบางอย่างคุกคามทำให้เราเจ็บปวดเสียใจมาล้ำเส้นเราอารมณ์เหล่านี้ก็สามารถเข้าสู่ขั้นตอนเพื่อให้เราได้ประมวลมันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งก็แปลว่ามันจะช่วยบอกเราว่าณเวลานั้นเราควรวางตัวอย่างไรควรจะทำอะไรออกไปนะครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีจัดการอารมณ์เมื่อมันท่วมเข้ามาในตัวทำให้เขากลัวว่าถ้าเขาปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นในใจของเขาเขาอาจจะควบคุมตัวเองไม่อยู่และความกลัวนี้ก็ทำให้เขากลบอารมณ์โกรธของตัวเองลงไปกว่าจะรู้ตัวอีกทีนึงก็คือตอนที่อารมณ์โกรธได้สะสมจนถึงจุดเดือดระเบิดออกมาเราจึงพบเสมอว่าคนที่ยอมคนอื่นจะยอมไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งอยู่ๆระเบิดอารมณ์ออกมาสำหรับคนที่ไม่มีปมจากวัยเด็กมีหลักคิดในการจัดการความโกรธด้วยกัน3ข้อนะครับคืออารมณ์โกรธนี่มันจะมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน3ส่วนผสม1คือมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่โกรธ2คือความรู้สึกในร่างกายซึ่งก็เป็นการเตรียมการของระบบร่างกายในการสู้เช่นรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเกร็งตัวอาจจะเผลอกำหมัดรู้สึกว่าเลือดลมสูบฉีดหัวใจเต้นแรงบางคนก็บอกว่ารู้สึกหน้าร้อนอาการเหล่านี้ก็เป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเรากำลังโกรธ3มีความนึกคิดที่เป็นการตีความว่าเรากำลังถูกเอาเปรียบถูกล้ำเส้นซึ่งความนึกคิดนี้เรามักจะคิดตามไม่ทันและเรามักจะเชื่อสิ่งที่เราตีความณเวลานั้นแต่ถ้าเรามีเวลาทบทวนความคิดของตัวเองดูเราอาจจะพบว่าการตีความของเราหรือความคิดของเราในเวลานั้นอาจจะผิดก็ได้หมายถึงเราอาจจะเข้าใจผิดคนไม่ได้มีเจตนามาทำอะไรเราแต่เราเข้าใจว่าเขาจงใจหาเรื่องเราโกรธไปแล้วแต่ถ้าเรามีเวลาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเข้าใจผิดไปหรือเปล่าก่อนที่จะแสดงท่าทีอะไรรุนแรงออกไปเราก็จะป้องกันความเสียหายจากความโกรธได้ดีขึ้นวิธีจัดการส่วนผสม3อย่างของอารมณ์โกรธมีดังนี้ครับ 1. อารมณ์โกรธจะเหมือนกันกับทุกอารมณ์ครับคือเมื่อมันเข้ามามันก็จะออกไปได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีครับแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีจัดการเปิดประตูให้มันเข้ามาแล้วมันจะไหลออกไปเราปิดประตูมันก็จะสะสมจนถึงจุดเดือดแล้วระเบิดออกมาดังนั้นเวลาที่เรามีอารมณ์โกรธวิธีดีที่สุดก็คือรับรู้ความรู้สึกของความโกรธที่เกิดขึ้นในใจเราโดยไม่ต้องทำอะไรมันนะครับจุดที่เราจะทำอะไรได้ดีกว่าคืออีก2ส่วนผสมของอารมณ์โกรธซึ่งนั่นก็คืออาการในร่างกายตอนที่เรามีความเกร็งตัวของกล้ามเนื้อตอนที่เราหายใจแรงขึ้นตอนที่เรารู้สึกว่าใจสั่นรู้สึกถึงแนวโน้มที่เราอยากจะชกหน้าคนอยากจะตะโกนด่าใครความรู้สึกนี้สามารถจัดการให้สงบลงได้ด้วยทักษะการคลายอารมณ์และคลายความเครียดในร่างกายเช่นการวางความรู้สึกไว้กับลมหายใจการรับรู้ความรู้สึกในร่างกายบางคนก็แนะนำว่าให้ใจยาวๆนับ 1-10 เทคนิคนี้ก็ช่วยให้เราอยู่กับความรู้สึกของอารมณ์โกรธแล้วก็ทำให้ร่างกายมีเวลาผ่อนคลายลง 3. ส่วนผสมในส่วนของความคิดมีวิธีจัดการที่สำคัญก็คือเราต้องตระหนักก่อนว่าเรากำลังคิดอะไรเรากำลังเข้าใจว่าอย่างไรจากนั้นลองตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบความคิดตัวเองดูว่าที่เราคิดเนี่ย แน่ใจไหมว่าถูกต้องเราจะเข้าใจผิดได้หรือเปล่าเราจะหาข้อมูลหลักฐานอะไรเพื่อทำให้เราแน่ใจว่าเราไม่เข้าใจผิดกระบวนการนี้จะทำได้ดีเมื่อเรามีความผ่อนคลายในระดับหนึ่งถอยความรู้สึกของตัวเราออกมาจากความรู้สึกในร่างกายกับความรู้สึกโกรธเพื่อเราจะได้เห็นความคิดตัวเองทักษะใน3ส่วนผสมนี้เป็นหลักการที่สำคัญบางคนอาจต้องใช้เวลาฝึกเป็นปีๆบางคนเป็น10ปีหรือ20ปีหรือมากกว่านั้นนะครับคนจำนวนมากเมื่ออายุมากขึ้นประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นมีสติปัญญาก็มักจะสามารถจัดการอารมณ์เหล่านี้ได้ดีขึ้นครับแต่บางคนอายุมากขึ้นก็ไม่ได้ช่วยให้เขาเรียนรู้วิธีจัดการความโกรธเพราะเขาไม่เคยถอยมาดูตัวเองการจัดการส่วนผสม3ข้อนี้จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญโดยเริ่มต้นจากการเปิดประตูรับเมื่อเรารับรู้ได้ว่าเรามีอารมณ์โกรธเกิดขึ้นภายในใจปล่อยให้มันเข้ามาโดยไม่ต้องทำตามและก็ไม่ต้องเก็บกดผ่อนคลายสภาพร่างกายเพื่อพักสักพักนึงตรวจสอบความคิดของเราก่อนแล้วเลือกว่าเราควรจะทำอะไรในสถานการณ์นั้นโดยคำนึงถึงจุดหมายสำคัญที่เรากำลังต้องการและหาความลงตัวระหว่างเรากับคู่กรณีแต่สำหรับคนที่มีปมจากประสบการณ์วัยเด็กเวลาที่มีเหตุการณ์กระตุ้นให้เรารู้สึกโกรธเราจะมีกลไกทางจิตปิดบังหรือเปลี่ยนแปลงอารมณ์โกรธนั้นในทางใดทางหนึ่งเช่นเราอาจจะโกรธง่ายมากทั้งที่เรื่องนั้นไม่มีประเด็นอะไรสำคัญหรือเราอาจจะไม่รู้สึกโกรธทั้งที่เรากำลังถูกล้ำเส้นปฏิกิริยานี้ก็เกิดจากการที่เรามีกลไกภายในจิตใจที่เราไม่รู้ตัวถ้าเราเรียนรู้การสังเกตใจตัวเองให้ดีเราจะพบว่าณเวลานั้นมันมีภาพความทรงจำบางอย่างจากอดีตวิ่งคู่เข้ามาในใจและยังอาจมีความรู้สึกที่คุ้นเคยที่เป็นบทสรุปเกี่ยวกับตัวเองเช่นความรู้สึกว่าเราไม่เป็นที่รักไม่มีใครต้องการเราไม่มีคุณค่าสองสิ่งนี้ทำให้คนที่มีปมค้างใจอยู่จากเดิมเมื่อมีเหตุกระตุ้นให้โกรธก็จะรู้สึกสับสนในปฏิกิริยาของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการโกรธเกินความเหมาะสมหรือการไม่รู้สึกถึงความโกรธเลยและยอมคนไปเรื่อยๆผู้ที่มีปมค้างใจมักจะเสียพลังงานไปกับการพยายามจะเก็บกดปมค้างใจนั้นซึ่งการใช้พลังงานเหล่านี้ก็ทำให้เขาคุมอารมณ์ตัวเองได้น้อยลงนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้เขาระเบิดอารมณ์ได้ง่ายขึ้นแม้มีสิ่งกระตุ้นเพียงเล็กน้อยแต่กรณีของการเก็บกดความโกรธจนกระทั่งเจ้าตัวไม่รู้ว่าตัวเองโกรธเกิดจากความกลัวความโกรธอย่างรุนแรงเพราะความโกรธอาจเป็นอันตรายต่อตัวเขาในวัยเด็กแม้ว่าเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วกลไกนี้ก็ยังทำงานเหมือนเดิมคนที่ตระหนักว่าตัวเองอาจมีปมจากอดีตที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์โกรธจึงจำเป็นที่จะต้องมีเวลามาค้นหาโดยทำความเข้าใจกับปมค้างใจไม่ว่าจะเป็นภาพความทรงจำที่ผุดขึ้นมาในเวลานั้นหรือเป็นความรู้สึกลึกๆถึงความรู้สึกไม่เป็นที่รักถูกเอาเปรียบไม่มีคุณค่าสิ่งเหล่านี้ต้องการเวลาในการเยียวยาแตกต่างจากคนที่ไม่มีปมค้างใจนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีปมค้างใจก็กลับไปได้ตั้งแต่การทบทวนชีวิตของเราในวัยเด็กเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นเหตุการณ์ที่มีอารมณ์ความรู้สึกที่เข้มข้นหรืออาจจะดูจากวิธีที่เราจัดการปัญหาว่าเรายอมคนมากไปเราระเบิดอารมณ์โดยที่มันไม่สมเหตุสมผลหรือเราใช้สารเสพติดทั้งนั้นที่เราไม่อยากใช้มันไปจนถึงกับคนที่ยอมเสียเปรียบในความสัมพันธ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกเรียกได้ว่าตกหลุมเดิมซ้ำแต่ก็ยังคงเดินตกหลุมเดิมทั้งหมดนี้จะดีขึ้นได้เมื่อเราไม่มองความโกรธเป็นตัวร้ายแต่เราเปิดประตูต้อนรับมันเพื่อเรียนรู้ว่าเราจะปกป้องตัวเองอย่างไรใช้อารมณ์โกรธที่เกิดขึ้นเป็นประตูสาวเข้าสู่ปมค้างใจ